Վայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 16-ն է, երեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Մաքսատան աշխատակիցը քննադատության է ենթարկվել վարչապետի կողմից, բայց ոչ ապօրինի ճնշման, կարծում է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի հետ։ Իրանի իշխանությունները փոխհատուցում կհատկացնեն ջրհեղեղից տուժածներին։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարում բռնկված հրդեհը հիմնականում մարվել է, գրում է Ֆիգարոն, հղումանելով հրդեհ հրսեր ծառայության ներկայացուցչին։ Մենք կշարունակենք հետևել մնացած օջախներին և սառեցնել կոնստրուկցիաները, որպիսի հրդեհը չվերսկսվի, հայտարարել է Փարիզի հրսեր ծառայության ներկայացուցիչը։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարում մեծ հրդեհ էր բռնկվել 3 երեկոյան։ Ռուսաստանի կենտրոնական պետական ներողություն, Ռուսաստանի պետական սեփականություն հանդիսացող Գազպրոմ ընկերությունը հայտարարել է, որ վերսկսել է Թուրքմենստանից բնական գազի ներկրումը, որը դադարեցվել էր 3 տարի առաջ։ Գազպրոմի մամլոքարտուղար Սերգեյ Կուպրիանովը ապրիլի 15-ին հայտարարել է, որ մատակարարումները տեղի են ունենում։ Թուրքմեն գազը նույնպես հաստատել է դա։ Մանրամասներ չեն ներկայացվել, թե ինչ ծավալով է Ռուսաստանը գնում գազը կամ ինչ գնով։ Թուրքմենստանից և կենտրոնական Ասիայի մյուս երկրներից գազի ներմուծումը հնարավորություն էր տվել Ռուսաստանին ավելացնել Եվրոպա գազի արտահանումը։ ԱՄՆ արտահայտության նախարարությունը հայտարարել է, որ ապրիլի 18-ին գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը նախատեսում է ներկայացնել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի վերանայված տարբերակը, որը վերաբերում է 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտությանը։ Արտահայտության դեպարտամենտի մամլոքարտուղարը ապրիլի 15-ին հայտարարել է, որ զեկույցը կհրապարակվի կոնգրեսի նաև հանրության համար։ Մարտի 24-ից դեմոկրատորենս դիրները բարի վրա ճնշում են գործադրում, որպիսի նա հրապարակի 400 էջանոց զեկույցն ամբողջությամբ, բարը զեկույցի ամփոփ 4 էջանոց տարբերակը կոնգրեսի համար հրապարակեց մարտի 24-ին։ Շարունակում ենք թողարկումը անցած շաբաթ Նորագավիթի Մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված մի շարք մեղադրանքներ հնչեցին։ Նրան մեղադրեցին մարդու իրավունքները եւ աշխատանքային օրենսգիրքը խախտելու, մեծամտանալու համար։ Մաքսատան աշխատակից Հայկ Մարտիրոսյանին Փաշինյանը դիմում գրելու ցուցում տվեց նրա սենյակի անկյունում գետնին դրված կեղտոտ դրոշը տեսնելուց հետո։ Մինչ այդ էլ նկատողություններ արել կեցվածքի համար։ Այս միջադեպի վերաբերյալ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը հարց է ուղել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Նա հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն էր։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Ձեզ այդ տեսանը չի մտահոգել, որ ստորին օղակի աշխատողը քաղության նոխազ է դառնում։ Ձեզ կարող եք դա այդ մասին ասել վարչապետին։
Եթե ես այդպես կարծեի, միանշանակ կասեի, բայց առնվազն ինձ համար պետական խորհրդանիշները միշտ կարևոր տեղ են զբաղեցրել իմ արժեհամակարգում։ Ներառյալ օրներքը, ներառյալ զինանշանը, ներառյալ դրոշը, եւ ես կարծում եմ, որ տարիներ շարունակ դրանց հանդեպ հարգանքը, նաեւ օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, բավարար մակարդակի չի։ Վարչապետի արածը պետք է դիտարկել հենց այդ կոնտեքստում։ Հարգանքի ձևավորումը պետական խորհրդանիշների հանդեպ կապված քաղության նոխազի հետ ես կրկին համաձայն չեմ։
Դե թող հենց այդ պահին Պետերին հեռացներ աշխատանքից Դավիթ Անանյանին նկատողություն աներ, ոչ թե այդ մարդուն, որը խեղճացած կանգնել էր եւ չէր հասկանում ինչ է կատարել։
Ըստ էության, բայց այդ սենյակը հա այդ մարդկանց աշխատավայրն էր։ Այսինքն հիմա մենք պետք է հասկանանք, մենք այս հարցը ո՞ր հարցությունում ենք քննարկում՝ բարոյական, քաղաքական, իրավական։
Եթե ասում են իրավական, ով էլ վարչապետը չէր կարող քաղցարողին այդպես միանձնյա որոշում
պատասխանել։ Իրավական վարչապետը չէր կարող ազատել, բայց վարչապետը չի ազատել ազատել, որովհետև այդ անձը իր դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից։
Բայց չէ ինչու, պարոն Ռուբինե, դուք չեք կարծում, որ նա ճնշման է ենթարկվել եւ առնվազն հոգեբանական ճնշման, որ գնա աշխատանքից։ Ես կարծում
եմ, որ այդ մարդը քննադատության է ենթարկվել վարչապետի կողմից, բայց ես չեմ կարծում, որ ապօրինի ճնշման հետ մենք գործում ենք։
Չէ, խոսքը այն մասին է, որ ինչպես օրինակ Էդմոն Մարուկյանն էր ձևակերպել, անգամ եթե նա անարգել է դրոշը, եկեք մենք էլ իրեն չանարգենք տեսախցիկների առջև այդպես վարվելով իր հետ։
Կրկին պետք է հիմա չխառնենք հարցությունները։ Մենք որ հարցություն ենք խոսում, բարոյական հարցությունը շատ տարբեր մեկնաբանությունների տեղի կարող է տալ։ Մի անձը կարող է մտածել, որ չափազանց ուժեղ էր վարչապետի արձագանքը, մյուսը կարող է մտածել, որ նորմալ էր, մյուսը կարող է մտածել, որ չափազանց թույլ էր։
Պարոն Ռուբինյան, Թավշյա հեղափոխության 1 տարին է նշվում եւ օր չկա, որ հանրապետականները չասեն շուտով Սարգսյանը խոսելու է, ենթադրաբար նա ասելու է. Ես գնացի, բայց ինձնից հետո շատ բան չի փոխվել, մարդիկ լավ չեն ապրում, համեցեք ինչպես կհակադարձեք այդ սպասվող խոսքին։
Ես ոչ մի կերպ չեմ հակադարձի, ես ուզում եմ ասել, որ ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ հանրապետականները 4 ամիսը ինչ ընդդություն է եղել են, բացարձակ հետաքրքիր չեն, նրանք շատ կանխատեսելի են եւ ըստ ավանդույթի նաեւ շատ անդրամաբանական են։ Սերժ Սարգսյանը ինչքան ուզում է թող լրի, ինչքան ուզում է թող խոսի, նա ուներ տասնյակ տարիներ խոսելու համար եւ չեմ կարծում, որ այդ տարիները չօգտագործելուց հետո իրեն ինչ-որ մեկը հիմա ուզում է լսել։
Համարեք, որ ես եմ հարցնում, 1 տարի է անցել, մարդիկ լավ չեն ապրում։
Ձեր ընդդումը առնվազն թերի է, որովհետեւ ոչ ոք չի ընդդել, որ 1 տարի է անցել եւ բոլորը միայն հարստացել են։ Տեղի են ունեցել շատ մեծ փոփոխություններ Հայաստանում, բայց ես չեմ կարծում, որ որևիցե մեկը Հայաստանում հեղափոխության ժամանակ մտածում էր, որ ընդամենը 12 ամիս հետո սոցիալական վիճակը երկրում պետք է տասնապատիկ անգամ լավանա։ Բնականաբար բոլորը ունեին եւ ունեն սպասումներ, բայց նաեւ բոլորը գիտակցում էին եւ գիտակցում են, որ կյանքը լավանալու համար անհրաժեշտ են համապատասխան բարեփոխումներ, անհրաժեշտ են տնտեսական փոփոխություններ, անհրաժեշտ է արժեհամակարգային փոփոխություններ եւ մենք այդ ճանապարհին ենք։ Բայց ես միևնույն ժամանակ ուզում եմ հեղափոխությունից 1 տարի հետո ներողություն խնդրել այն բոլոր քաղաքացիներին, որոնց հոգսերը մենք չենք հասցրել հոգալ, որոնց խնդիրները մենք չենք հասցրել լուծել, խորապես ցավում եմ դրա համար, բայց ունենք քաղաքական կամք անել հնարավորը, որպեսզի դա տեղի ունենա հնարավորինս շուտ։
Հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարին Եղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Հարցազրույցների ընթացքում շեշտել էիք ձեր աշխատանքից ազատման հիմքը որն է եղել, այնտեղ կնշել էիք ճնշումներ, ահաբեկումներ, ինչի մասին է խոսքը։
Ճիշտ ասած գիտի ուղակի ասեմ, որ այնինչ ես արդեն ասել եմ այս թեմայով տարբեր հարցազրույցների ընթացքում, այսօր ես համարում եմ բավարար։
Պարոն Անդրեասյան, երբ այդ հայտարարությունները հնչեցին, որ ճնշումներ են եղել ձեր ընտանիքի երեխաների անվտանգության հարցն է եղել, շրջանառվեց նաև դրա հակառակ պատասխանը, հա, ձեզ ուղված հարցադրում, ինչպես էր, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չկարողացավ պաշտպանել իր իրավունքները։
Ես միշտ հավատացել եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը պիտի մտածի այլոց մասին, ոչ թե իր կամ իր ընտանիքի մասին, եւ ես միշտ հավատացել եմ, որ եթե ես բարեխիղճ կատարեմ կամ գոնե մասամբ բարեխիղճ կատարեմ իմ աշխատանքը, ինձ արդեն կպաշտպանեն քաղաքական ուժերը եւ ինձ կպաշտպանի հասարակությունը։ Ես չէի կարող լինել եւ իմ պաշտպանը կամ իմ ընտանիքի պաշտպանը եւ հասարակության տարբեր շերտերի առանձին քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանը։
Փաշնյանն ասում է, որ այսօր Հայաստանում զանգով հարցեր չեն լուծվում, ճնշումներ չեն լինում, նախկինում եղել են, ովքեր են ձեզ զանգել, ինչ են ասել։
Իրը ինքը ես չի ասի, որ ինքը ասում է զանգով հարցեր չեն լուծվում, ասում է մենք չենք զանգում, կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը չի զանգում
եւ
իսկ զանգով հարցերը ասում է Հայաստանում դեռ շարունակում են լուծվել եւ ինչքան էլ կառավարությունը կամ կառավարության անդամները չզանգեն անկախ մարմիններին, կարծում եմ դեռ կան առանձին օլիգարխներ, առանձին նախկին պաշտոնյաներ, որոնք փորձում ամեն զանգերով տարբեր հարցեր լուծել։ Ինձ զանգեր շատ են եղել, անկեղծ
լինեմ։ Սպառնալիք զանգով եղել է։
Այդ զանգերից որևէ մեկը ես կարող եմ հանգիստ ասել, որ իր արդյունքին լիարժեք չի հասել։
Ձեր անունը հաճախ է կապել Միքայել Մինասյանի հետ, բայց դուք հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ նա գործիքներից մեկն է։ Ինչի նկատի ունեիք, ինչ գործիքներից մեկն է։ Նրա եղբոր հետ ինչպիսի հարաբերություններ ունեք։
Եղբայրը իմ ընկերն է, մանկության ընկերն է, Գրիգոր Մինասյանը, եւ մենք մեծացել ենք մի բակում։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Մինասյանի հետ, ես նրան տեսել եմ իմ կյանքում, այսպես ասեմ, առավելագույնը 4-5 անգամ։
Իմ հարաբերությունները
Գրիգոր Մինասյանի հետ երբեք չեն նշանակել հարաբերություններ Միքայել Մինասյանի հետ։
Իրանի իշխանությունները փոխհատուցում կհատկացնեն ջրհեղեղից տուժածներին։ Անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում Իրանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասավ մոտ 8 տասնյակի, ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի վնաս հասցվեց երկրին։ Սովորաբար 4 կլիմա ունեցող Իրանում ջրհեղեղը 100 հազարավոր մարդկանց ստիպեց տեղափոխվել իրենց բնակավայրերից։ Ջրհեղեղը մեծ վնաս հասցրեց նաև շենքերին, ճանապարհներին, ենթակառուցվածքներին և գյուղատնտեսությանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Իրանի իշխանությունները երկրի զարգացման հիմնադրամի միջոցներից շուրջ 2 միլիարդ դոլար են հատկացրել բնական աղետի հետևանքով տուժածներին փոխհատուցելու, բնակելի շրջանները վերականգնելու նպատակով։ Շաբաթներ տևած ջրհեղեղների հետևանքով եղել են մարդկային կորուստներ, ավիրվել են տասնյակ բնակավայրեր, 100 հազարավորները ստիպված լքել են իրենց տները։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Ռահմանի Ֆազլիի խոսքերով բնական աղետի հասցրած վնասի չափը կազմում է 2.5 միլիարդ դոլար։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքերով վերջին 70 տարվա ընթացքում ամենաուժգին այդ ջրհեղեղները, որոնք շարունակվել են ավելի քան 3 շաբաթ, խլել են առնվազն 76 մարդու կյանք, տուժած բնակավայրերի ավելի քան 220 000 մարդ ստիպված լքել են իրենց տները։ Իրանի զարգացման հիմնադրամից թույլատրվում է միջոցներ ստանալ, եթե չկան ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ, ասվում է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի նամակում, որում երկրի առաջնորդը հավանություն է տալիս ֆինանսական օգնություն հատկացնելու կառավարության առաջարկին։ Իրանի գերագույն առաջնորդը միևնույն ժամանակ Հասան Ռոհանիի կառավարությանը կոչ է արել փորձել բյուջետային այլ միջոցներ գտնել տուժածներին օգնելու համար։ Ավելի վաղ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ջրհեղեղների պատճառով շուրջ 2 միլիոն իրանցի մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ Խոշոր ծախսեր են պահանջվում նաև ենթակառուցվածքների վերականգնման համար։ Տեղատարապանձրևների հետևանքով վնասվել է 14,000 կիլոմետր երկարության ճանապարհ, ավիրվել է ավելի քան 700 կամուրջ, ամենաշատը տուժել են Գոլեստան, Ֆարս, Խուզեստան, Լուրեստան շրջանները, երկրի 31 նահանգներից 21-ը այս կամ այն կերպ վնաս է կրել։ Մահացու անձրևների հետևանքով տուժածներին օգնությունը ուշացնելու պատճառով կոշտ քննադատության են ենթարկվել հատկապես Իրանի հոգևոր առաջնորդը և նախագահ Հասան Ռոհանին։ Վերջինս, ինչպես գրում էր իրանական ոչ իշխանական մամուլը, իր հանգիստ անցկացնում Պարսից ծոցում գտնվող քեժմ կղզում և Թեհրան է վերադարձել միայն ջրհեղեղները մեղմելուց հետո։ Մինչ այդ իրանական համացանցում ֆլեշմոբ էր սկսվել «Ուր է Ռոհանին» հեշթագով։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Իրանի հարևանները, Հայաստանը, Ադրբեջանը, ինչպես նաև Ռուսաստանը, հումանիտար օգնություն են ուղարկել այդ երկիր, որը վերջին ամիսներին տնտեսական աննախադեպ ծանր ճգնաժամ է ապրում Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների պատճառով։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ վաղը ժամանակակար ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը կնվազի 10-ից 12 աստիճանով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օր է մաղթում։